Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen til Farao Cigar. Så er det blevet lørdag igen. Og jeg skal læse op for jer af klassisk dansk litteratur. Jeg havde jo fat i B.S. Ingemann, som vi kender som salmedigter, digter af morgen- og aftensange, og måske kender som forfatter af historiske romaner. Det gjorde jeg i hvert fald. Jeg læste Kong Erik og de fredløse, og Erik Menveds barndom, og Prins Otto af Danmark, og hvad de hed. I min barndom, jeg læste mange gange. De var meget spændende, synes jeg. Men jeg vidste ikke dengang, og der er sikkert også mange af jer, der ikke ved, at han havde skrevet sådan nogle eventyr og fortællinger i den tyske romantiske tradition om frygtelige ting, spøgelser og ånder og skræk romantiske eventyr, som man kaldte dem. Længe før H.C. Andersen var begyndt at skrive eventyr. Og jeg kunne godt tænke mig, når nu jeg har fået fat i den her bog, som jeg jo fandt, da jeg er jo ved at flytte, eller jeg er flyttet, og nu skal jeg til at sætte alle mine bøger på plads igen, og så kommer der jo meget frem, som man helt havde glemt, at man havde. Noget af det, der stod inde på den bagerste række, bag de andre. Så nu synes jeg, at når nu jeg havde fat i den her, så skal den altså også bruges, og så skal jeg altså have nogle flere af Ingemanns frygtelige, spændende og dramatiske eventyr. Og jeg havde tænkt mig, at jeg skulle læse et eventyr fra samlingen Fire Nye Fortællinger fra 1850, som hedder Skolekammeraterne. Det lyder jo meget tilforladeligt, men pas nu lige på. Det var en smuk pinsemorgen i begyndelsen af 1800-tallet. Den daglige larm og færdsel hørtes ikke på Københavns gader. I alle huse var der gjort rent og pyntligt til højtiden. Hos de syge på hospitalet så det også helt festligt ud. Gangkonerne trippede i deres søndagsklæder med de blanke polerede tinskåle til deres syge, og professoren gik sirligt friseret på sin gammeldags måde som verdensmanden fra det 18. århundrede med en hel række unge kandidater gennem sygestuerne og foretog sin daglige morgenundersøgelse. Hvor er Valmand? Spurgte han og rynkede panden. Han forsømmer den skønne og lærerige amputation, vi så længe har glædet os til. Valmand talte om at gå i kirke, svarede en af kandidaterne med et sarkastisk smil. I kirke? Mumlede professoren og rystede på hovedet. Han sover vel snarere ud efter svigerne i går, eller styrker sig til en ny magnetisk kur ved en god frokost. Det forbandede tyske sværmeri var jeg tilfreds, ingen af dem ville befatte sig med, mine unge herrer. Vedblev han og standsede. Det fører kun til galskab og følsomme historier. Jeg mærker nok, det er ikke rigtigt med vores flinke valgmand siden mirakelkuren med den grosserede datter. Er han ovenikøbet blevet andægtig, var det vel ikke længe, inden han formeligt slår sig til flasken. De unge kandidater smålo, men ingen af dem gjorde indsigelser mod deres højtagtede docents ytringer. Der er ingenting, en ung kirurg mere må vogte sig for, vedblev professoren doserende, en følsomhed og utidig fromhed, såvel som formiddagsdrik og den animalske magnetisme. Den ædru erfaring, det solide praktiske, kommer det ene an på, min herre. Den følsomme kirurg er en kluder, når det gælder om at sætte en arm eller et ben af med koldt blod. Den forelskede sværmer dræber patienten på jorden, mens han sukker for sin engel i den syvende himmel. Den, der skal have en sikker hånd og et skarpt blik, må aldrig smage spiritus om morgenen. Om aftenen i godt lag er det en anden sag. Andag kan være godt nok for patienten, hvor læger og apoteker ikke mere kan hjælpe, men dertil har den samvittighedsfulde læge så skam ingen tid. Dermed kommer videnskaben på min ære heller ikke et skridt videre. Det er den bedste og kristeligste andagt at helbrede sine medmennesker. Det gjorde vores store dydsmønster også på sabbatten. Hvad endelig den animalske magnetisme angår, så er den mere ånds- og lemsvækkende end drik og alt simpel naturlig liderlighed. Slige fordømte eksperimenter kan snarere gøre de klogeste folk gale end romanforelskelse og utidig kirkegang. Jeg forsikrer dem, min herre, tilføjet han næsten bevæget. Jeg taler til dem som praktisk kristen og en faderlig ven. Det fornøjer mig at se dem så talrige her i dag. Jeg glæder mig til operationen i formiddag som til en fest. Det er den skønneste og værdigste måde, vi kan helligholde åndens og vores edle videnskabs højtid på. De må vide, mine herrer, det var på en pinsefest, hvis jeg ikke fejler, at vort berømte kirurgiske akademi blev stiftet, og var det ikke på den tid, så burde det på min ære være det. Efter denne lange tale, som de unge kandidater med megen opbyggelse synes at have hørt, mens de hemmeligt havde gjort pussy i miner til hinanden, gik den gamle professor videre. Han fremtog allerede sine kirurgiske instrumenter, som han pussede og ligesom kælede for, mens han med glædestrålende ansigt og hastige skridt nærmede sig til en jamrende patient, hvis halve legeme så omtrent denne morgen skulle afsættes. Den unge kirurgiske kandidat, Christen Wallmann, stod imidlertid i sit værelse på hospitalet, omgivet af dødningehoveder og skeletter, og betragtede med velbehag sin nye klædning i spejlet. I den fine grønne kjole med korte spidse skøder, med sin veldannede skikkelse i de snævre lysebrune Casimirs spinklæder, der efter den da herskende mode skjultes forneden af et par blanke guldkravede støvler, med forgyldte knapper i den nye blommede silkevest, synes han nu selv, at han var ganske vakker, og ønskede kun, at hans lykkelig helbredte patientinde, frøken Amalia Falk, måtte møde ham i dag og finde ham endnu langt vakrere. Som amanuensis hos agent Falks huslæge, havde han kun haft adgang der i huset, mens han foretog en magnetisk kur med den unge frøken. En alt for stærk sympati mellem de unge mennesker var ikke undgået huslægens opmærksomhed, og næppe var Amalia helbredet, før Wallmann med et betydeligt honorar havde fået afsked som magnetisør og amanuensis. Siden havde han kun haft lejlighed til at se den smukke grosserdatter om søndagen i kirken eller på de offentlige spacerveje. Hun fulgtes næsten bestandig af sin far, agenten, en lille mand med et ret mundtet, men tørt pengemandsansigt. Sidste søndag var hun til ligeledes af en fremmed aldrende herre, som vagte opsigt med sin store diamantbrystnåle og teatralske faktor. Wallmann tog nu sin sukkerrørstok, for spøj kaldet ligevægtsholderen i hånden, satte den nye fine hat af David Marks fabrik på tre hår, slog med stokken på de gule støvlekraver og spacerede frem og tilbage for spejlet for at øve sig i at være en rask kavaler, der kunne hamle op med den fremmede diamantherre. Og for ikke som sidst at hilse som en forlegen konfirmand, når han så Amalia i kirkestolen eller mødte hende på Østergade. Han hilsede nu rask for spejlet, og i det samme hørte han en skingrende latter bag ved sig og en raslen på væggen over døren, mens en stærk trækvind gennemisnede ham. Det var den mærkelige grimme gangkone, som de kaldte kadavermarte, der med latter var blevet stående bag ved ham i den åbne dør, med hans frokost på en tintallerken i hånden, mens et barneskelet, der hang over døren, raslede i trækvinden. Jo, de er rigtig nok endnu en ganske køn fyr, herr Wallmann, sagde hun med sin skingrende stemme. Men giv kun tid. Når håret falder af skallen og kødet af kævebenene, så er al den herlighed forbi. Det behøver du ikke fortælle mig, gamle Sybille. Jeg skulle rigtig nok ikke se mig så selv tilfreds i spejlet, det kan du have ret i. Spejler man sig ved midnat, står jo gerne en vis mand bagved og griner. Og har han forfald, sender han sin oldemor. Men nu er det jo højlys dag. Bliv ikke vred, skøn Marte, tilføjede han forsonende, da den gamle slatter så pludselig gik over, og hun smældede døren hårdt i. Jeg har egentlig pyntet mig for din skyld i dag, og du er ung nok til at gifte dig igen. Du er jo dog min gamle skolekammerats kødelige moster. Nu, hvad synes du om mig? Var jeg 30 år yngre, svarede Marte med et stikkende blik, kunne jeg være dum nok til at ønske mig så smuk en spragedebærse til brudgom. Nu var jeg tilfreds, jeg kunne putte den spraglede spottefugl i kæden i nat og skrabe ham til så adstadig en herre som de gode venner, der hænger og dingler. Og dermed trak hun en af bindraderne, der hang på væggen i tågen, så den raslede. Den tog har jeg haft under kniven, da der var kød på den, tilføjede hun. Dengang var den så mænd vel så smuk som min fine herres lille Per Spillemandsfinger der med guldring. Fy, Marte, du gør jo værre grimasser end din gale søstersøn, når han legede satan med os i skolen. Han har nu sagtens gået fanden i vold, og du ligger nok på rejsen til ham. Det var bedre, du gik i kirke som jeg, end var så arg på en højhellig pinsedag. Hør, nu ringer det jo sammen. Haha, lå Marte. Gå nu, kirurger, også i kirke. Og det er dog ikke konfirmationssøndag. Men måske kan der alligevel være smukke jomfruer at pynte sig for. Gå din vej, Marte. Du ser ret ond ud i dag, sagde Valmand alvorligt. Men hør dog, når får jeg det hoved, du har lovet mig? I morgen, svarede Marte. Men herefter kan I fine herrer se, hvem der skaffer jer pæne hoveder og rejde. Jeg rejser med min søstersøn herfra, tilføjede hun stolt. Han er blevet en stor mand. Han rejser som professor i mirakelkunsten. Hans navn står med røde bogstaver på gadehjørnet. Det er noget andet end en lumpen kandidat, der knap kan betale de klæder, han staser med, og bliver bleg om næsten, når jeg skraber kødet af en kogt mand og drikker hans skål i en midnatssnaps. Dermed var hun ude af døren. Valmands overgivende lune var forbi. Hans værelse syntes ham en heksehule, hvor han nu kun hørte gispende dødssuk omkring sig. Han forekom sig selv som en letsindig galning, der dansede i en gravvælving, mens magre og dødninge udstrakte deres spidse knokkelfingre efter ham. Det var hans vane at give sine tanker lydelige ord, når han var ene. Og det var sagt ham, at det var et sikkert tegn på, at han skulle blive gammel. Derfor var det måske også, at han uvilkårligt plejede denne gammelmandsvane hos sig. Jeg dur dog ikke til anatom, sagde han mismodigt. Jeg overvinder dog aldrig min barnagtige vemmelse og rædsel for afgrunden i naturens inderste. Denne gamle kælling gør mig til skam. Hun står ene om natten ved kadaverkedlen og skraber fingre og ben med sang og latter, mens jeg får ondt ved enhver obduktion. Nu bort fra disse benrædde i dag. Det er helligdag. Jeg vil i kirke. På vejen til kirken glemte han rent alle mismodige skrubler. Han huskede heller ikke på, at han var pyntet og ville spille en rask kavalerrolle, men gik stille og glædede sig over den herlige forårsluft, som han selv i staden syntes at indånde. At han gik en omvej til kirken, mærkede han først, da han stod uden for den prægtige gård, hvor Amalias far, den rige agent Falk, boede. Han så alle rullegardiner nedrullede og undrede sig derover, da man dog ikke kunne sove endnu, og vel næppe så tidligt kunne være rejst på land. Han besluttede at spørge sig først portneren. Han ringede sagte og beskedent. Den fornemme portner, der på klangen troede at høre, at det var en betler, lod ham stå. Han tog mod til sig og ringede stærkt. Da portneren nu lukkede op og så den pyntlige herre, fortalte han ham meget høfligt, at herskabet var taget ud på det nye landsted ved Strandvejen, til lige med den fremmede grev Svalben, der om 3 dage skulle have bryllup med frøkenen. Valmand vidste ikke mere af, hvad han havde hørt. Han for afsted som en rasende, og kom først til besindelse, da han imod sædvane befandt sig i en vinkælder lige over for kirken, som han først havde agtet sig til. Brud om 3 dage, mumlede han. Grevinde Amalie von Schwalben. Den klinger ganske anderledes end Madame Valmand. Men hvad har jeg bebrejdet hende? Det var jo kun i drøm. I magnetisk søvn hun gav mig hin kys og satte denne ring på min finger. Dosmer, dosmer, som kunne bygge et helt livs lykke på en drøm. Han slog sig for panden og forlangte vin. Han skyllede et glas ned og blev siddende med hånden under kinden. Hvad siger jeg? Kristen kirkelam, klang nu en velbekendt stemme i hans øren, og han hørte med forundring sit øgenavn fra skolen, i det en pusserlig rødnæset karikatur omfavnede ham. Er det muligt, udbrød Valmand. Du er virkelig her, Mathias Galgefugl, og er hverken hængt endnu, eller er druknet i brændevin? Fy, kammerat, sagde Mathis. Man hænger ikke engang 20 mere, end sige magiske kunstnere, som kun stjæler forstanden for dem, der alt er gale af for mig en klogskab. Tro heller ikke, jeg drikker brændevin mere. Det var kun i min uskyldige barndom. Nu er jeg kommet til bedre forstand og drikker vin med en lille forstærkning af mirakelessens. Det fornøjer mig ellers, vedblev han. at du heller intet hængehoved er længere, men holder din andagt i dette gode kapel, og ikke blandt de gamle kællinger derovre. Det var også kun i min uskyldige barndom, sagde Valmand og lå med et smerteligt træk, at jeg var et stille, fromt kirkelam. Nu er jeg blevet en hospitalsulv. Nu vil jeg dog også engang høre orlet med glasset i hånden her fra vinkippen. Din skål, gale Mathis. I vores skolegang sang jeg tit med tårer i øjnene for lig, mens du sang en liderlig vise på salmetonen. Nu må jeg have lært at skære min egen far op, om det skulle være, og synge en drikkevise dertil. Jeg er blevet en lystig praktikus, som du ser. Fortæl mig nu, hvad der er blevet af dig. Du ser jo ud som en udenlandsk gøjler. Har respekt for kunsten, kammerat. Jeg har ikke løbet verden igennem for ingenting. Mens du har ravet i stinkende ådsler, har jeg gennemforsket naturens edler og dybheder. Har du ikke set min røde plakat på hjørnet? Så læs den her. Og lær, hvorledes du med værdighed bør titulere din lærte ven, professor Mathias Fransenius. Med disse ord trak han en stor plakat frem, hvor i han med den høje øvrigheds tilladelse indbød et oplyst og fordomsfrit publikum til sit naturmagiske kamera obscura med opregnelse af alle de hoffer og fyrster, han ved sine mesterlige magiske kunster havde forbavset, og med den skrydende underskrift Mathias Fransenius, doktor fysiologiae og professor extraordinarius magiae naturalis et supernaturalis. Og med denne selvgjorte titel våger du at lade dig se her offentligt, spurgte Valmand. Den første bedste overkæl vil jo kende den gale Mathias Fransens næse i den anden ende af gaden og kaste dig i slutteriet inden aften. Et andet værelse, garçon. Frokost og den bedste Johannesberg, råbte nu Mathias med fornem mine til opvarteren, der just nærmede sig, mens flere vinhusgæster trådte ind. Så snart de genfundne skolekammerater var alene, vendte Mathias sig et øjeblik til siden og fremtrådte nu ganske ukendelig for den forbavsede valgmand med et gammelt, gennemfuret ansigt, og i det han kastede en stor, klingende punkt på bordet, sagde han med aldeles forandret stemme, hvilken djævel kender nu Mathias Fransen, og hvem vil kaste den rige dr. Fransenius i slutteriet? Kan du hekse? Spurgte valgmand. Eller gik der en halvt århundrede over dit ansigt i en minut? En smule mimik, min bror, intet andet. Har du glemt mine 36 ansigter, hvormed jeg fik selv vores pedantiske konrektor til at le? Nu gjorde han dem alle sammen, og valgmand måtte le, enten han ville eller ej. Men den rigdom, du brammer med, Mathis, på hvad måde er du kommet dertil? Ja, derfor priser jeg min kunst. Man må gribe rask ind i livet, kammerat. Se det ting, forstå mig ret. Jeg mener just ikke plumpt og lige frem med lange fingrene af. Sine talenter må man gøre gældende, min bror. Den, der kender sine folk, ved altid at kaste den krog ud, som fanger guldfisk. Men sig mig nu kort og godt, hvad fattes dig, Christen Valmand, for du er en slet komediant, hvis du tror at bilde mig ind det alvor med din lystighed. Den ægte humor har du aldrig kendt, men jeg har dog altid haft det håb om dig, at der med tiden kunne blive en ganske respektabel nar af dig. Ja. En miserabel nar, jeg er blevet af mig. Jeg har for alvor forelsket mig. Har du hørt galer, og en pige, som om 3 dage ægter en greve og giver kirurgen en god dag, trods et hjerteligt kys og denne ring? Han betroede nu sin gamle skolekammerat hele hans lille eventyr med den smukke grosserede datter, og den lykke, han troede at have gjort som magnetisør. Men hvorledes han nu i dag var faldet ned fra sin 7. himmel ved 3 år af en portner. Ja, så... Du har villet magnetisere dig en køn og rig kone til, udbrød Mathias og klappede ham på skulderen. Bravo, kammerat. Godt begyndt. Der kan blive noget af dig. Den kunst har jeg også praktiseret, men uden så grundige hensigter. Hendes forhold kom af sig selv, uden nogen plan og hensigt, forsikrede Valmand. Hun er så næppe selv bevidst, hvad hun kun i somnambul tilstand gav mig dette pant på. Han betragtede sin ring og faldt i dybe tanker. Jeg lykønsker dig, min bror, begyndte Mathias med en halv ironisk, halv højtidelig mine, og fyldte hans glas med den blinkende Johannesberger, mens han ubemærket hældte nogle dråber dertil af en lille flaske, han bar i vestelommen. Du er jo således forlovet på den allerinteressanteste måde. Mere med en yndig drømmende sjæl, end med et krast stykke pigebarn af kød og blod, som ligefrem ved, hvad hun gør. Denne halve ubevidsthed på den ene side gør et sådan forhold højst pikant. Det er det umiddelbare, det geniale deri, og det må du holde fast ved. Derved kan du opsvinge dig i en ren åndelig sfære, hvor i din kærlighedslykke er uafhængig af alle timelige tilfældigheder. Lystig, min ven, tøm dit glas. Hun skal leve, din somnambule skønne. Hun skal leve for dig og i dig og med dig. Om hun så gifter sig med 100 grever. Du kan da som en fri fugl flyve med mig gennem verden. Vi skal gøre en mageløs lykke sammen. En ven som dig trænger jeg netop til. En læge med fantasi, og som har forsøgt sig i magnetismen. Drik, siger jeg, drik, og du vil forstå mig. Jeg kender nu dit standpunkt. Jeg kunne misunde dig, hvis du ikke var min allerbedste ven. Dog, du hænger med hovedet. Den rette højde har du nu kun ikke nået endnu. Men til den skal du snart opsvinge dig med eteriske vinger. Jeg vidste det nok, vedblev han. Din egentlige eksistens er kontemplativ, ideal. Du har, som jeg, ved et dybere studium af menneskenaturens natside, lært at adskille blændværk fra sandhed. Kun et skridt videre, og du står ved kilden til alt skønhed og sandhed, og kan selv realisere dine skønneste idéer ved åndens egen potentierede kraft, uden andet medium end det åndeligste af alle, hvor i naturens virksomste elementånder skjuler sig i det eteriske fluidum, indtil de i rapport med din intuitive sjæl optræder i levende gestalter og giver dig virkeligt, hvad der kun før var skuffelse og skin.
Ja, I lytter til programmet Farao Cigarer her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser klassisk litteratur op her hver lørdag aften mellem 22 og 24. Og i aften er jeg i gang med et eventyr af Bernhard Severin Ingemann. Skolekammeraterne hedder det. Det stammer fra 1850. Det er i den tyske romantiske tradition. Et eventyr fuld af skræk og gru og magi, overnaturlige ting, men i en helt hverdagsagtig ramme. To skolekammerater har mødt hinanden, og hvad sker der så? Jeg fortsætter.
Under den tale klinkede han med Valmand og fyldte hans tømte glas på ny. Nu, din gudindes skål, min ven, vedblev han og klinkede af dig med Valmand, der ligesom sad hensunken i drømme og mekanisk satte glasset til læberne. Drik ud, vedblev Mathis. Om 3 dage ægter hun en greve, siger du jo. Du kunne lige så godt sige, om 100 år. Hvad er tid i idéernes rige? Hvor kan desuden måle den på den fri flugt fra den ene verden til den anden? Hvor ved, om brudgommen ikke vågner 100 år ældre i morgen og favner en gammel rynket heks i stedet for den unge smukke brud? Ah, nu vil da, råbte Valmand og sprang op med blussende kinder. Lad os da være gale en gang igen, siden du endelig vil have det. Hvad var det, du sagde mig om elementarånder? Meningen af alt det gale Mathias var vel sagtens, at man skulle drikke sig lystig. Gale Mathias kan du kalde mig selv, om du vil. Jeg håber virkelig at være, hvad den krasse verdens forstand kalder gal. Men hør nu, er din sans sløv for naturens mysterier? Siger du med den åndelige pøbel, at vin kun er saften af druer, og dens hellige begejstring kun en rus? Siger du, at spiritus, selv naftans og æterens, kun er en kemisk luftart, men ingen levende ånd? Jeg ved det bedre. Jeg går med en mægtig levende ånd i min vestelomme. Jeg er dens herre og mester. Med en håndvending kan jeg byde den far frem og give os vinger. Med et vink kan jeg byde den åbne os en ny fortryllet verden. Den magiske kunst skal leve. Mesmerismen skal leve. Og æterens ånd frem for alt. Den har opløftet mig i naturens trivielle hverdagsslør og gjort mig til åndernes herre som Salomon og den herlige Faust. Ah, evindelige gæk, råbte Valmand og klinkede med ham. Din nøjagtige alvor gør mig lystig igen. Ja, jeg tror, du har ret. Du er en magisk kunstner, vedblev han og svimlede i det, han satte tømte glas fra sig. Kan du gøre mirakler, så gør det. I alle engles eller djævles navn. Sæt mig ind i den himmel, jeg savner. Og jeg giver verden en god dag med alle dens grever og lykkelige elskere. Jeg følger dig som en fri fugl gennem verden. Vel, det er et ord. Kom med dit glas, så vil jeg se, hvad jeg kan gøre. Nu tog han Valmands glas, fyldte det på ny og hældede nogle dråber deri af den lille flaske. Derpå satte han det på bordet og gjorde så mange underlige tegn og grimasser derover, at Valmand måtte udbryde i en høj latter, som dog næsten gik over til forfærdelse, da Mathis i den højeste anspændelse syntes rent at være gået fra forstanden. Han talede ned i glasset, ligesom det var fuldt af levende væsener. Adlyder mig, råbte han og troede med vilde bydende miner. Adlyder eders herre og mester, eller jeg kaster jer i brændende luer. For lyster det øje, som ser jer, opfylder den sjæl, som indånder jer. Skænk ham alt, hvad hans hjerte er, tror, og vi flyver sammen til de lyksalige øer. Hvad siger du, menneske? Er du rasende? Udbrød Valmand. Vil du gøre mig gal med dine koglerier? Har du øjne at se med, så se nu. Har du kraft og mod til at nyde, så nyd og svælg i den glædestrøm, som opvælder for dig af naturens dybeste kilde. Med disse ord satte Mathis glasset for den forbavsede Valmand. Derpå nedsvælgede han selv hastigt et fuldt glas vin og sank ligesom afkræftet ned på en stol. Valmand havde rejst sig heftigt. Han stod nu med begge hænder fast stemmet mod bordet og stirrede ned i det glas, der stod foran ham. Han så en besynderlig brusen og gæren deri, og af boblerne opsteg en højst behagelig duft, som han indåndede. Han vedblev at stirre ned i glasset, og det var ham, som han så ned i en svimlende dyb brønd, hvor i hans eget billede allerdybest kom til syne som et spejl. Men nu opdukkede der et andet billede. Det var Amalias. Dog, det var ikke hendes spejlbillede. Det var hende selv. Hun sad stille slumrende i en løvhytte, og han stod ved hendes side. Kammen var faldet af hendes hår, og de yndige lokker nedrullede over hals og barm. Hun syntes indslumret ved sit toiletspejl, i færd med sin påklædning, og hvad han før tog for vandet i brønden, var toiletspejlet, der var faldet om og lå på gulvet. Det var heller ingen løvhytte mere, men en pavillon. Grønne hvidbindsranker snorede sig om de smagfulde søjler, og gennem den halvåbne dør så man ud i en nydelig have. Hun gjorde en bevægelse, som for at tildække sin hals, og Valmand trådte undseeligt tilbage. Om forladelse, frøken Falk, stammede han og bukkede for glasset. Havedøren stod på klem, og jeg var så dristig at gå herind uden tilladelse. Tilgiv mig for min kærligheds skyld, vedblev han. Jeg går straks. Kun deres billede hist i bækken må jeg medtage. Det er hverken nogen brønd eller deres sædvanlige toiletspejl. Det er livets evige kilde selv. Nu ser jeg det. Åh, du stille herlige vel, viskede han. Bær hendes billede til mine læber. Sluk den tørst, som fortærer mig. Hensmelt i min sjæl, du særlige væsen, og du skal evigt stå for mit øje og aldrig mere udslettes af mit hjerte. Under denne forvirrede tale knælede han for bordet, satte sine læber til glasset og udtømte det i svimlende henrykkelse. Glasset faldt klirrende om på bordet og sønderslås. Valmand så sig forundret om. Hvor er jeg? Udbrød han og tumlede op for gulvet. Hvor blev hun af? Ak, hun slumrede jo og så mig ikke. Dog jo, hun smilede til mig med de lukkede øjne, og hendes sjæl har jeg inddrukket med hendes billede. Nu fik han først øje på Mathis, som havde rejst sig af stolen og betragtede ham med et triumferende nik. Kom, min troende ven, min Akates, min Pylades, min Nisus og Eurialus, min David og Jonathan, råbte Valmand svinglende. Kom du, min barndoms underfulde genius, og hjælp mig at opsøge min kærlighedsengel. Med disse ord omfavnede han den rødnæsede Mathis Fransen, der nu skyndte sig at betale vinhusdrengen og gik med sin svimlende ven under armen ud på gaden. Der påtog Mathis sig et af sine ukendeligste ansigter og istemte nu med de mest overdrevne lovtaler sin begejstrede vens berømmelser over den skønne Amalia. Hvad? Råbte Valmand og blev pludselig skinsyg. Forræderske ven, du så hende? Dine frække øjne vågede at beskue uskyldigheden på det hellige sted, hvor selv himlens engle var for urene til at skimte hende. Den dumdristighed skal koste dit liv. Træk, træk, forræder, eller du er dødsens. Husk på, vi går på gaden, min bror, viskede Mathis. Vi har desuden ingen kårer ved hånden. Det var unægteligt lidt uforskammet af mig, at jeg vågede at se på hende, men du ytrede din henrykkelse så højt, at jeg endelig måtte se, om den var grundet. Træk, træk, kujon, eller jeg fugler dig med den flade klinge, vedblev Valmand hissigt. Han trak sin stok ud gennem sin venstre hånd som en kåre og stillede sig i en angribende fægterstilling. Du skal få satisfaktion, min ven, men ikke her, sagde Mathis beroligende og klappede ham på skulderen. Du må jo først have din kår og sliben. Den er så stump som en sukkerrørstok. Lad os nu hellere drage til fælds mod din grevelige medbejler og tage et par lejeheste til et ridderligt eventyr. Hvad gælder det? Jeg kender den kal. Jeg jager ham af marken for dig med tre ord på en papirslap, hvis det er ham, jeg mener. Med disse ord trak han ham bort med sig. Folk kom nu just fra kirke, og nogen så forundret på den unge, pyntede, halvberusede valgmand og hans pudsige ledsager med den afstikkende gøjlerdragt. Det er den fremmede taskenspiller, som kan ryste dukater ud af alle ærmer og gøre folk gale med dunst, sagde en gammel borgermand. Den hans kvast skulle pokker ikke have lov at trække penge ud af landet med sine hokus pokus. På agent Falks nye lyststed ved Strandvejen sad imidlertid den lille tørre agent ved frokostbordet sammen med den fremmede såkaldte grev von Schwalben, mens frøken Amalia holdt sit toilet i havepaviljonen. I et sprog, der var en blanding af slet dansk og galt tysk, og med de stærkeste teatralske armbevægelser, beskrev den besynderligt udmejede greve sine godser i Tyskland. Efter en lang indledning foreslog han agenten, mod pant i hans godsindtræder og mod meget høje renter, at skaffe ham et kontant lån straks af nogle tusind daler. Agenten gjorde store øjne, dog uden at afbryde sin forretning med at pille et stegt hønseben. Greven fremtog et ark stemplet papir, hvorpå en panteforskrivning lovformeligt var affattet, dog med summen og navnene i en blanko. Men godserne var nævnte, men nøjagtig statistisk beregning af deres årlige betydelige indtægt efter middeltallet af de sidste års indtægter, såvel af vinbjerge som af bønder, gods og fiskerier, stenbrud, skove og kulminer. Meget godt, herr greve, sagde agenten og så i dokumentet. Prægtige godser, vedblev han og nikkede. Hohenstein, det kender jeg godt fra mine rinrejser. Det ligger ved Schwalbach, ikke sandt? Jeg har selv set ruinen af den gamle ridderborg. Der som godset svarer til ruinen, må det være anseligt. Adolfs ægge, lad os se. Den ruin kender jeg jo også. Den er berømt af Adolf af Nassau. Han, der var tysk kejser i det 13. århundrede. I sandheden højst romantisk besiddelse. Og hvad ser jeg? Sonnenberg. Der var jeg jo også i nærheden af Wiesbaden, ikke sandt? Det er også en af de herligste ruiner. Men det må jeg tilstå. Her greven er rig på interessante middelaldererindringer. Jeg læser dog ikke fejl. Der skal måske ikke stå Sonnenberg, men Sonnenstein, det kender jeg også. Det er en højst fortræffelig doveranstalt. For lånet vil der intet være i vejen, tilføjede han med et høfligt smil, så snart jeg har herr grevens adkomstbeviser for alle disse mærkelige besiddelser. Med synlig forlegenhed rejste greven sig og så ud af vinduet. Han vendte sig pludselig med en fornærmet mine og sagde i fornem tone, jeg vil ikke håbe, at agenten anser mig for en eventyrer eller vindmager. Først med næste post venter jeg de dokumenter, hvorpå min eventuelle forskrivning støtter sig. De agter dog ikke at fornærme en adelsmand, en mand af ære, med en mistillid, som i langt højere grad ville krænke mig, end selv det allerheldigste arrangement af denne ubetydelige pengesag. Præk de godser, herr greve, gentog agenten og pillede roligt fort på sit hønseben, mens han atter så i dokumentet. Som sagt, der vil aldeles intet være til hinder, så snart posten har bragt de fornødne beviseligheder for deres adkomst til ruinerne eller dåreanstalten. Apropos om hindringer og opsættelse, efter hvad min datter har betroet mig i morges, må jeg bede herr greven om en opsættelse af dette noget hovedkudsbryllup. Jeg havde sandt at sige forglemt en lille biomstændighed, som min datter husker mig på. Hendes samtykke, nemlig. Det plejer jeg rigtig nok aldrig at spørge om ved forretninger, men hun har virkelig nogen ret. Ved denne lejlighed kommer hendes mening på en måde i betragtning. Voldeles, udbrød greven. Har frygten ikke selv i deres påhør sagt mig, at hendes fars vilje var hendes? Ja, det var kun sådan en pæn talemåde, herr greve, hvormed hun ville sno sig fra det, til hun fik talt af hjertet med mig under fire øjne. Og det har der først været tid til i dag. Kun på de store helligdage har jeg ingen kontorforretninger. Jeg mærker nok, herr agent, sagde greven heftigt og gjorde en fortvivlet armbevægelse. Jeg må være skammelig miskendt her. Jeg må være stillet i et falsk lys. Her blev han afbrudt af en tjener, som bragte ham en lille forseglet billet, en ridende herre nylig havde afleveret. Han læste den med synlig urolighed. Undskyld mig, herr agent, en vigtig sag kalder mig pludselig herfra, men jeg skal udbede mig en forklaring. Jeg skal videre at retfærdiggøre mig. Det er en æressag, min herre. Under denne afbrudte tale var han ud af døren, og kort efter red han i firspring ind mod staden, med ansigtet næsten tilhygget af sin kappe. Hun har dog ret. En ægte hans kvast. En kæl, som politiet skulle have fingre i, mumlede agenten og blev rolig ved sin frokost. Havde jeg nu ikke siddet så godt her, så skulle jeg sandt for herren lade ham arrestere på stedet. Og så ærkedum anser han mig for. Kontant lån i dag mod sikkerhed, der ventes min næste post og består i ruiner. Prægtigt. Jeg skal dog se efter, hvem der virkelig ejer godserne. Havde jeg just ikke gjort den rinrejse, havde jeg rigt nok pokker ikke kendt de gamle røvereder. Kuriøst nok. Amalia trådte nu ind. Far, sagde hun glad og klappede i hænderne. Du har mærket, hvad han er for en utålig gæk og har givet ham afsked. Kan nok være, min datter. Dog at han gør lidt sprejl med sin slængkappe og de uægte diamanter, det kunne være lige meget. At han stjæler en replik fra en tragedie eller en stump af en roman, når han taler begejstret, det er en meget uskyldig sag. At han gestikulerer dertil som den, der prikker i en julelej, det rager mig heller ikke. At han endelig er et godt bump over de 40-20, skønt han kun vil være 30 år gammel, det er en fejlregning uden betydenhed i kontraktforhold. Se, det kunne alt sammen passere, men hans store godser ligger i månen og har kun navn efter Luther gamle tyske røverborge, som ligger i grus i mange hundrede år. Og hvis rette godsbesidere man vist kan finde i enhver rejsehåndbog, se, det er en usigivelig fejl ved ham. Og du har ret. Du har nu din frihed. Åh, fortræffeligt. Jeg har min frihed. Og kan du ægte, hvem jeg vil? Nej, det har jeg just ikke sagt. Men sig mig, hvad synes dig om lyststedet? Det er herligt. Haven er i særdeleshed nydelig. I pavillonen kan man ved højlys dag drømme de dejligste drømme. Ja, hvad bryder jeg mig om, hvordan man kan drømme her? Har du beset kælder og spisekammer, mener jeg? Er køkkenet efter dit ønske? Det hele hus er et feslot, lille far. Allerhelst, når jeg nu aldrig mere ser den tåbelige greve her, og min fortræffelige far aldrig vil tale til mig om bryllup med nogen anden end ham, du ved nok. Er du fra forstanden, barn? Har du rent glemt din brave, solide fætter, som du dog jo holdt så inderligt af, inden du fik den tossede nervesygdom og skulle kureres på tysk? Vil du nu giftes med en drøm, en fiks idé? Andet er han ikke, denne her magnetdoktor, indtil han beviser mig, at han har det, han kan leve af. Og det skal jeg bevise dig. Den, der intet har at leve af, kan jo ikke leve. Og den, der ikke kan leve, lever jo ikke. Og den, der ikke lever, er jo ikke til uden i indbildningen, og er altså kun en drøm eller en fiks idé. Ser du, min datter, jeg har ikke glemt min logik. Se, lille far, udbrød Amalia, i det hun så ud af vinduet og hilsede. Der rider han nu forbi tredje gang og hilser anden gang. Var det nu en drøm eller fiks idé, der har reddet forbi på en brun hest? Nej, far, du er virkelig meget mere fantastisk end jeg. Agenten stangede sine tænder og greb en avis. Nu tænker du vel snart på middagsmaden, barn, sagde han ligegyldigt, og siger ikke efter Torbæksrytterne. Den doktor amanuensis med samt hans magnetiske fiksfakserier vil jeg aldrig mere høre nævne. Nu var agenten i sit strenge lune, og Amalia skyndte sig ud i køkkenet. I Bellevue steg ved middagstid et par lystige ryttere af. Det var Valmand og hans eventyrlige skolekammerat. De lod sig føre op på salen med den herlige udsigt over sundet, hvor de tændte deres cigarer, forlangte vin straks og bestilte et middagsmåltid. Formiddagsrosen syntes noget fordunstet, men Valmand var overstadig lykkelig. Engel fra himlen, sagde han inderligt bevæget og omfavnede sin rødnæsede ven. Du er en mirakelmand. Du har holdt ord. Men jeg ved endnu ikke, om jeg våger eller drømmer. Den forheksede greve flygtede for mig som jaget vildt, og mens du forfulgte ham, fik jeg to velsignede hilsner. Siden jeg traf dig, er jeg blevet en helt, en fri, mægtig ånd. Jeg frier bestemt i dag formelig til hende. Et kun mangler mig endnu. Rigdom. Umådelig rigdom. En fortunatuspunkt. Og ikke andet, min bror, sagde Mathis og lå, mens han fremtog en lille sort stav og slog en kreds om ham i luften. Har du glemt din epiktet? Den vise er rig, den vise er konge, men visdommen, for jeg til, er liv. Og livet, min bror, det oprindelige, det paradisiske, det æteriske liv, det lever, det sprudler, det bruser i den æteriske strøm i vort inderste, og i det tilsvarende elementåndsfluidum i naturen. Se, Der kommer alt den guddommelige nymfe, der på dette sted åbner os livskilden. Opvartningspigen kom just ind og satte en flaske vin og et par glas på bordet. Se, vedblev Mathis, her har jeg den mægtige æterånd, der sætter den ydre naturs livskilde i psykisk forbindelse med vores inderste guddommelige natur. Han havde fremtaget den lille flaske af sin vestelomme og hældede nogle dråber deraf i glassene, som han fyldte med vin. Nu kun et eneste glas, kammerat, og du skal se, du er rig, du er konge, du er kejser. Fortunatuspungen har du i din hånd, men du ser den kun ikke. De drak glassene ud og fyldte dem på ny. Udræk nu din hånd, min bror, og du skal se, jeg ryster dig så mange dukater ud af dit ærme, som du forlanger. Valmand lå og udstrakte sin hånd. Mathis daskede ham på ærmet med den lille stav, og det klang, som om han slog på fyldte pengepung. Et øjeblik efter havde Valmand en lille gul mønt i sin hånd. Han ville lukke hånden til over den, men måtte åbne den for en ny, og således vedblev der at trille guldmønter ned i hans hånd, til han ikke længere kunne fastholde den stedse voksende dynge, som han til dels slog trille på gulv. Herligt, herligt, udbrød han. Jeg er rig, jeg er konge, og nu forstår jeg det. Den sag er ligefrem, det er livets, det er kærlighedens evige mirakel. Nu skal jeg aldrig mere spilde tiden med at forbinde arme og ben, med at give de jammerlige mennesker brækpulver og laksativer. Nu kan jeg flyve hen over verden som en rig og mægtig ånd. Alle dens skatte og herligheder kan jeg gribe. Med disse ord udbredte han sine arme, som var det vinger, med en bevægelse, som han fløj og rev glas og flasker om. Hør ved, blev han, hør, hvor dukaterne nu klinger. Jeg ryster dem ned over den usle fattige jord med mine geniusvinger. Lad dem nu gramse dernede om de lumpne dukater. Jeg holder mig til Louis-dorerne. Og dermed greb han de største glasstumper på bordet og stak dem i sin lomme, mens Mathis dansede om på gulvet og sang. Ja, jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigarer her på Radio 24/7, som I er dumpet ind på, hvis I ikke vidste det. Og jeg hedder Carsten Farao, og jeg læser klassisk litteratur her lørdag aften mellem 22 og 24. Og det, jeg er i gang med i aften, det er et eventyr af Bernhard Severin Ingemann fra 1850. Det hedder Skolekammeraterne. Og ja, jeg går straks videre. Det er meget spændende. Kom her, kom og hold styr på de fulde og gale mennesker, råbte nu opvartningspigen i den åbnede dør. De slår alting i stykker derinde. Verden trådte ind og begyndte at holde hus, men Mathis trådte imod sig med en fornem mine. Han pegede på bordet, hvor der lå så mange blanke dukater, spurgte, om middagsbordet var dækket, og forlangte champagne. Verden bukkede nu af bødet og åbnede døren til spisesalen, hvor bordet stod dækket. De lystige skolekammerater satte sig til bords. Under uafbrudt latter og jubel blev middagsmåltid forteret, og da champagnen var drukket, slog man glas og flasker ud af vinduet og tallerkenerne bagefter. Mathis betalte alt med klingende mønt. Der lå mange penge på gulvet. Det var drikkepenge til tjenerskabet, sagde han, men uforskammet min. De unge herrer satte sig endelig svinglende til hest og for i firspring bort fra gæstgiverstedet, hvor man endnu længe så forbavset efter dem og mente, de nok måtte være en slags prinser, der slog sig løs som gale svigerbrødre. Efter en halv times vild galopade nærmede de sig igen Falks lyststed, og Valmand ville straks derind og fri til frøkenen. Opsæt det hellere til i morgen, kammerat, sagde Mathis. Den nye åndens kirke, jeg har åbnet dig i dag, betragtes jo endnu af den blinde menneskeslægt kun som en kippe eller krogstue. Den tid er endnu ikke kommet, da æteråndens sande livsfriske profeter æres og er velkomne svigersønner i de rige filisterhuse. Du er i stand til at blive kastet på døren som en gemen drukkenbold, når du nu vil vise dig for frøkenen i din herlighed, som det sande højere menneske, som den eterisk opløftede sejrherre over jammerlighedens anstændighedslove. Kom, lad os ride forbi. Du er alt for ophøjet, min ven, til nu at nedlade dig til filistrenes døtre. Han greb Valmands hest i bistet og fik ham med møje forbi lyststedet, hvor frøkenen stod i det åbne vindue. Hun syntes med forundring at betragte de forbiridendes adfærd og svinglende bevægelser. Hun blev pludselig bleg og trådte tilbage, mens man på vejen kunne høre agentens latter og udråb. Han har min sjæl højden! Munter, kammerat, råbte nu Mathis og slap Valmands hest. I galop til porten. Jeg må ikke lade publikum vente på mig i mit magiske lønkammer. Der skal du også se din gudinde. Ikke skrev en bande på, hun kom bestemt, hvor nødig han så det. Er det muligt? Men greven, eller ikke greven, hvem var han da egentlig? Min amanuensis og første maskinist, en forløben skuespiller forresten, som jeg har min ulykke med, og jeg er på døren i morgen. Han vil alle vegne spille den fornemme herre og slå plader på egen hånd. Jeg advarede ham i en billet for politiet, og han skyndte sig til byen for at skifte kostyme. De lå begge og for bort i firspring. Dr. Francinius' magiske kabinet var kommet i ry. De høje indgangspriser og rygtet om det højst usædvanlige deri havde spændt nysgerrigheden. Den rige og fornemme verden strømmede dertil. Enhver, som allerede havde set det, satte det over alt, hvad man hidtil havde beundret. Men hvad der var besynderligt og mest ubegribeligt ved disse kunster var, at beretningerne om, hvad man ville have set og fornummet, var aldeles forskellige. Mens de fleste med en vis hemmelighedsfuldhed ytrede sig derom og syntes enten ikke at kunne eller ikke at ville sige, hvad det egentlig var, de så højeligt havde glædet sig ved. Om aftenen i hin første pinsedag holdt der en lang række vogne uden for Hotel du Nord, hvor det magiske kabinet var at se. Blandt de mange mennesker, der næsten spærrede gaden, gik der en ung staselig herre og syntes under tiden ligesom hovedsvimmel at støtte sig på sin sukkerrørsstok. Det var Valmand. Han holdt øje med enhver herskabsvogn, der standsede ved hotellet, og med enhver person, der steg af. Endelig så han en åben vinervogn, hvor i der sad en aldrende herre og en ung dame. De steg ud og gik ind i hotellet. Det var agenten og hans datter. Han fulgte dem i kort frastand med sin billet i hånden for at sikre sig en plads i deres nærhed. Ved indgangen til den store sal stod der en tilsyneladende automat med et voksansigt og klædt som en østerlandsk magier. Han modtog mekanisk billetterne og stak dem i sin lomme, mens han hver gang nikkede. Bag de døde glasøjne syntes der dog at udstige et par levende øjne, og de fleste, der så ham i øjnene, følte sig uhyggeligt tømmerud derved. Agenten afleverede sin og sin datters billetter til dukken og gav ikke videre agt på dens mekanisme, men Amalia, som havde set den i øjnene, gav et lille skrig fra sig, i det hun greb sin far fast om armen. Greven, viskede hun. Det var hans fæle øjne. Ej, ej, sagde agenten højt og lå i det, han hilsede automaten. Skal deres højvelbornhed selv have ulejlighed at tage imod billetterne? Valmand, som nu også havde afleveret sin billet, gav ikke agt på automaten, men måtte skynde sig for at få den plads blandt tilskuerne, som han ønskede. Det var en næsten aldeles mørk sal, man trådte ind i. Den oplystes kun af en eneste mat måneskinslampe under loftet. Det lykkedes Valmand at få plads umiddelbart bag ved den stol, hvorpå frøken Falk havde taget sæde. Han så kun hendes ryg og den dejlige nakke, men han hørte og kendte hendes stemme. Gid, vi var vel herfra, viskede hun til faren. Det afskyelige menneske har ret forskrækket mig. Amalia, viskede nu Valmand i sit inderste, og han var vis på, ingen kunne høre det. Men han så en citron i den unge pigeskikkelse, som røbede, at hun havde fornummet hans nærhed. Ved en vending af hendes hoved så han et glimt af hendes ene kind. Den var bleg, og hun hældede sig tilbage mod stoleryggen, hvorpå han havde hvilet sin hånd. Jagt, nu begynder det, sagde agenten og satte sine briller på næsen. Et tæppe rullede til side i baggrunden af salen, og der hørtes en hemmelighedsfuld musik, ligesom langt borte, mens der efterhånden blev dejligt landskab synligt, som med skuffende sandhed dukkede op af en tåge i svag morgendæmringsbelysning. Hvert øjeblik blev der klarere, og man så bestemt enhver genstand, men uden at nogen bevægelse mærkedes, gled enhver skikkelse bestandig over hinanden. Og hvor man nylig havde set de herligste landskab med bjerge og floder, fjerne borge og byer, så man snart et vildt brusende hav med et skib i havsnød, og musikken antog samme vilde karakter. Det klare dagslys var forvandlet til et uværsmørke. Man hørte det tordne langt borte og så et lyn slå ned i det synkende skib. men i samme øjeblik var skibet en fugl, som fløj hen over en stille indsø i månelys. Den måde, hvorpå disse billeder smeltede over i hverandre, og den høje grad af skuffelse, hvormed enhver beskuer inddroges deri, havde den største overensstemmelse med de forvandlinger i forestillingerne, der altid foregår i den sædvanlige overgang fra den vågne tilstand til søvn. Tilskuerne synes også alle hensat i denne halvt drømmende, men yderst behagelige stemning. De sad stille med halvt åbne øjne og stirrede frem for sig. Valmand gik det ligeledes, og frøken Falk synes ikke at bemærke, at stolryggen, hun troede at hvile sig imod, var hans arm. Prægtig, mumlede agenten og gabede, mens han satte sig i en mageligere stilling og hvilede sit hoved på skulderen af en aldrende, meget fyldig dame, der sad ved hans venstre side. Fuglen, man så flyve hen over den stille indsø i det klare månelys, havde imidlertid forvandlet sig til en bevinget genius med et stort overflødighedshorn i hånden, hvoraf en uendelig mængde blomster syntes at udflyve og blive til prægtige sommerfugle. Mens manden fremtrådte helt og blev til et besynderligt ansigt, der hvert øjeblik forvandlede sig. Den stille indsø var blevet til en dampende eng, og dens damp udbredte sig som et tågeslør over de slumrende tilskuere, mens musikken gik over i de mildeste, stedse mere dæmpede toneharmonier, og til sidst næsten ganske forstummet. En dødsstilhed synes at hvile over alle tilstedeværende, men et hvert ansigt smilede som i den lyksaligste drømmetilstand. Endelig åbnedes et vindue, en frisk luftstrøm trængte ind, tågen forsvandt, musikken blev stærk og faldt pludselig ind med alle instrumenter med den prægtigt udførte finale af Don Juan. Alle tilskuerne for op og jublede med uendelige bravo-råb. Dr. Mathias Fransenius stod og bukkede for publikum med et besynderligt grin, mens tæppet rullede ned for ham. Mageløst! Mageløst! Hørte man tilskuerne råbe, og nu ragede de alle ud af salen som halvt beruset. Agenten havde fået sin naboerske, den korpulente dame, under armen. Først ved udgangen af salen mærkede han sin fejltagelse og overlod damen til hendes rette ledsager, der ligeledes havde taget fejl af sin dame. Valmand tumlede med frøken Falk under armen ud af hotellet. Først på gaden i den friske luft kom hans besindelse tilbage, da han havde fulgt frøkenen og hendes far til deres vogn og modtaget et håndtryk til afsked, som atter sat ham i den højeste henrykkelsestilstand. I denne stemning tumlede han ind på en restauration, hvor han efter aftale traf sin magiske lærte skolekammerat, Dr. Mathis, og hans amanuensis, herr Eksgreven, i det lystigste drikkelag. Valmand følte sig så lyksalig, at han kunne omfavne alle mennesker, og i Eksgreven så han nu heller ikke længere nogen farlige medbejler. Der blev sjunget og prokuleret til midnat. Den såkaldte æteriske ånd, som fra denne dags morgen havde hensat Valmand i en fortryllet verden, vedblev så uimodståelig at henrive ham i sin himmelske virvel, at han derover ganske ville have faret vild på jorden og aldrig fundet vejen til sin bolig på hospitalet, hvis ikke Dr. Mathis og Eksgreven havde taget ham under armene og ledsaget ham til porten. Men selv i de velkendteste hospitalsgange får han vild. Det var som den smukke frøken Falks billede var blevet siddende fast i hans begejstrede øjne. Han så hende bestandig for sig. Til sidst stod han i det natlige laboratorium, hvor kadavermarte stod ved den store kæde og pustede til ilden. Hendes gustne, rynkede ansigt var stærkt oplyst af flammen. Fryd dig ved livet i dine dages vår, sang hun med skingrende stemme, og lå, mens hun trak et menneskehoved ved hårene op af kæden og begyndte at skrabe det. Valmand så intet af det hæslige natmaleri. Han så kun en kvindelig skikkelse for sig. Selv deri synes han at skimte den skønne Amalias billede, og i sin henrykkelsesforblindelse tumlede han i armene på den gruelige ligkogekone og dansede jublende med hende hen ad det slibrige flisegulv i ilden. Der lå Marte endnu højere. Dejlige Amalie, udbrød han, så er du endelig min. Så bøjer du dit yndige ansigt over til mig, og rækker mig dine himmelske læber til det kys, som for evigt skal besegle vor pagt. Med disse ord greb han kadavermarte om hovedet og trykkede hendes gustende mund mod sine læber. Men i samme øjeblik sank han om på stengulvet, uden bevidsthed.
Ja, uha. Det er jo et spændende sted, hvor vi kan lave et lille ophold, fordi nu skal vi have nyheder. Der ligger Valmand. I forslutningen efter nyhederne.
Jeg håber, I vender tilbage til Farao Cigar. Hej så længe.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.